COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos de COPE de Rías, de Íñigo Landa. Temos 10 minutos por diante para, como cada xornada, contar o máis destacado na crónica da Barbanza, que hoxe pasa por eses problemas que no comezo de curso atoparon moitos estudantes de Ribeira e tamén de Boiro a hora de poder chegar aos seus centros educativos a tempo ou a hora de sair deses mesmos centros educativos a través das liñas que a empresa Monbus ten como concesionaria deste servizo na nosa bisbarra. Leo por aquí esta mañá que o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e máis o tenente alcalde Luis Ruiz mantiveron estas últimas horas unha xuntanza co xefe territorial de infraestructuras e mobilidade, con José Antonio Álvarez, e empresa adxudicataria, para trasladarlle as demandas e incidencias do transporte público no municipio. E cales son esas incidencias recollidas pola Concellería de Educación Boirense dos centros educativos nos primeiros días? Pois os retrasos na hora de chegada e recollida dos centros, a suspensión de paradas ou cambio doutras, é dicir, que en Boiro se están a producir situacións moi semellantes ás que están acontecendo en Ribeira, e que levaron a comunidade educativa e máis a empresa concesionaria e representantes das administracións a manter unha xuntanza este pasado venres xunto con responsables da empresa Monbus. Nesa xuntanza estivo a presidenta da AMPA número 1 de Ribeira, que é María Jesús Paz Vázquez. María Jesús, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
É moi amable por atender a nosa chamada. Sei como entrabades nesa reunión, pero como saíchedes, María Jesús?
Bueno, pues salimos bastante esperanzados de que el problema se pueda arranxar. Eu xa sabemos que as palabras, as verbas que as leva o vento, pero eu vi disposición por parte de todas as partes de arranxar, porque este problema non beneficia a ninguén, en particular as familias e os rapaces, pero tampouco penso que sea boa prensa.
No.
Vamos a decir así, para unha empresa como Monbus, menos ainda para educación, para mobilidade e para o concello, que tamén lle afecta.
Sí, porque é un servizo que é utilizado por todos os cidadáns, e máis os estudantes neste caso, que teñen ese dereito garantido para ter ese transporte que os leve e os recolla nos seus centros educativos. María Jesús, que dixo a empresa do que está acontecendo? Eu non sei se quedaron arranxados ou non xa eses problemas. Iso seguro que ti tes información de primeira man. Pero que é o que dixo Monbus sobre que estes problemas se repitan? Porque xa falábamos a pasada semana de que o ano pasado, o curso pasado, mellor dito, a empresa entrou coa xestión desa concesión desas liñas, pois co curso comezado, en fin, podía haber desaxustes, se ian arranxar, etcétera, pero que se repitan eses problemas no comezo deste curso xa fala de que, non sei se é un problema de organización da propia empresa.
Pois non é tanto toda a responsabilidade, non sería xusto, a pesar de todo o que se fala nas redes sociais, non sería xusto botarlle todas as culpas a Monbus. Non me parece xusto, porque polo que poden deducir da reunión que tuvemos o venres, eles tiñan uns datos que non se asustaban á realidade. E non se trataba de buscar culpas, sino solucións. Eu, por parte da xerencia de Monbus, vin que teñan un desasusto importante nos datos que lle transmitía mobilidade ou educación, ou non sei moi ben quen. Aí hubo, sin lugar a dudas, un problema de actualización de datos, polo que era imposible que a empresa pudera dar un servicio de calidade, debido a que si ti tes os datos que che din que tes 80 alumnos para recoller e tes 122, é inviable que dous autobuses de 55 plazas podan levar a todos os rapaces. E ese é o principal problema. Despois, problemas que poda ter Monbus de choferes e demais, nos non vamos a entrar en eso. De entrada, queremos que se solucione o tema da cuantificación dos menos que temos que levar. E eso estaba desasustado totalmente. Os datos que mobilidade lle pasou a educación, ou educación a mobilidade, ou mobilidade a Monbus, nos non sabemos.
Sí, así es muy, sí,
Operaremos.
así es muy difícil. Poniendo una oferta
Claro.
para 80, habiendo una demanda de 120 cada
Claro,
día,
pero
así es muy
nos.
difícil funcionar, sí.
Sí, pero que nos. Sabemos que en los centros, tanto el número uno como o Leviadora, los datos pasaron a movilidad. Los datos de los rapaces que iban a usar o transporte ya se pasaron en suyo. Xa houve problemas a finales do ano pasado, non sei moi ben por qué, vamos a falar deste ano, que é o que eu coñezo. Este ano é increíble que en un mundo tan informatizado, que algo tan ridículo como que a mobilidade lle costen 89 anos rapaciños que van a ir a usuarios do servicio e que nos teñamos 122, me parece increíble. Non sei que pasou, e non se trata de buscar culpas, trátase de buscar solucións, que é o que queren os pais, queren ter a tranquilidade de marchar a traballar e saber que os seus nenos van a chegar a tempo a clase e van a chegar a tempo a casa, sin ningún tipo de incidencia. Pues
Que,
estamos hablando de
sí,
menores de edades.
sí, es que no van a recibir una llamada a primera hora de mañana o a última hora o en pleno mediodía, cuando están trabajando, por ejemplo, de que o seu neno está tirado, está voltando a casa andando.
Que é un despropósito, o que pasou foi un despropósito. Reitérome, non se trata de buscar culpas. Estamos falando de menores de edade que quedan nas paradas, menores de edade que chegan tarde, menores de edade que deciden caminar sós ás 8 da mañán, ás 3 da tarde, para chegar á súa casa ou para chegar ao colexio. E iso non pode ser. Iso é o que
Pues
teñen que solucionar. Eu vin a verdade, vin moi moita disposición por parte do Concello, que lle agradezo moitísimo a súa disposición. O alcalde Manuel Ruiz estuvo na reunión, ofreceuse a facer o imposible para que isto se arranxe. Por parte de Monbus, vin moita disposición a arranxar o asunto, mirar que problemas hai, se hai que reorganizar paradas, se hai que poñer un autobús máis, se hai que mirar que é o que pasou, porque esos datos non lle chegaron. Por parte de mobilidade e de educación tamén vin que había un desaxuste importante nos datos que eles manexaban, e están dispostos a sentarse e falar de ver que rapaces teñen dereito a transporte, que non todos o teñen, dende logo no noso centro, que está catalogado como urbán, non todos os rapaces o teñen, non é o caso do Leviadoura. Pero no noso caso, e por nosa parte, por a parte do centro, comprometémonos a pasarlle un rexistro a Monbus exacto dos rapaces que van a ser usuarios de transporte. Que iso varía moito. No noso centro a casuística é diferente a do de Leadoura, porque ao ser un centro urbán
Sí.
usamos as liñas regulares,
Sí.
exceptuando os rapaces de Palmeira, que son os que terían dereito a transporte.
Vale,
E
vale.
entón é moi complicado, incluso para nós, que vamos a intentar facer unha especie de censo, pasarlle a Monbus, é complicado porque non sabemos os nenos que son do Leviadoura, os nenos que viñen
Claro.
de Corozo, os rapaces que utilizan a liña para ir ás súas casas que non están estudiando, que tamén os hai. E entón é moi difícil, pero entre todos vamos a traballar para buscar unha solución, que é importante, porque non se pode soster no tempo máis.
No, no, no.
Hoxe, ao largo desta semana, vai haber incidencias, porque tampouco temos unha varita máxica para solucionar
Para
os
revisar todo un
asuntos.
día para otro, pero bueno, por lo menos está a base para topar una solución.
Está encaminado.
Correcto, correcto. Pareceme que lo explicaches muy bien. María Jesús Paz Vázquez, presidenta de AMPA, do número 1 de Ribeira. Muchísimas gracias por atender a llamada de Cope de Rías. María Jesús, muy
A vos
amable.
por llamar, estamos siempre a vosa disposición.